Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun luennolle. Minä olen Jussi Seppälä ja olen avoimen raamattokoulun vastaava opettaja. Avoimessa raamattokoulussa on ensi viikolla aiheena, mitä tapahtui Uuden ja Vanhan testamentin välissä. Luemme silloin Uudesta testamentista Juudaan kirjettä ja Vanhasta testamentista Danielin kirjaa. Teema-aiheenamme ovat apokryfikirjat ja varhaisen kirkon opettajat. Teeman mukaisesti tutustumme siis myös Vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Näillä tiedoin avoimen raamattokoulun kurssit järjestyvät hybridiopetuksena. Se tarkoittaa sitä, että niille voi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteyksillä. Ensi viikoksi ehtii siis hyvin vielä mukaan joko paikan päälle tai etäyhteyksien päähän. Lämpimästi tervetuloa! Ensi viikon teema-aiheenamme ovat siis Vanhan testamentin apokryfikirjat. Mitä ihmettä tarkoitetaan apokryfikirjoilla? Kreikan kielen sana, josta sana apokryfinen tulee, tarkoittaa salattua tai kätkettyä. Ovatko nämä siis jollakin tavalla salaisia kirjoituksia? Ei suinkaan. Apokryfisiksi kirjoiksi voidaan laajasti ottaen kutsua hyvin suurta joukkoa sellaista vanhaa uskonnollista kirjallisuutta, joka ei sisältynyt Raamatun kaanoniin, eli Raamatun ohjeelliseen kirjakokoelmaan. Joukossa oli, varsinkin niin kutsuttujen Uuden testamentin apokryfikirjojen joukossa, paljon melko myöhäisessä vaiheessa syntyneitä kirjoituksia, jotka olivat mahdollisesti myös räikeän harhaoppisia. Tällaisia olivat esimerkiksi Juudaksen tai Marian evankeliumit. Näihin me emme kuitenkaan tutustu ensi viikon raamattokurssilla, vaan Vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Vanhan testamentin apokryfikirjoilla tai apokryfeilla tarkoitetaan yleensä niitä kreikkalaisina meille säilyneitä kirjoituksia, jotka ovat mukana Vanhan testamentin varhaisessa Septuaginta-kreikannoksessa, mutta eivät juutalaisten käyttämässä hebrealaisessa raamatussa, eli meidän Vanhassa testamentissamme. Perinteisesti roomalaiskatolinen kirkko ja ortodoksiset kirkot ovat lukeneet nämä apokryfiset tekstit osaksi raamattua. Heidän mielestään Septuagintan koostumus on ohjeellinen, koska monesti apostolit käyttivät Vanhaa testamenttia lainatessaan juuri tämän varhaisimman kreikannoksen, eli Septuagintan sanontatapoja. Uskonpuhdistuksen, eli reformaation keskeinen periaate oli palata alkuteksteihin, eli siis hebrean ja kreikan pariin. Tällöin oli melko selvää, että Vanha testamentti pitäisi siis kääntää hebrealaisen tekstin mukaan, ottamatta siihen mukaan sellaisia tekstejä, joita hebrealaisessa kaanonissa ei ole. Tämä tarkoitti käytännössä apokryfikirjoja. Mutta ei Luther tätä ajatuksena ensimmäisenä ottanut esille. Jo raamatun latinaksi kääntänyt kirkkoisä Hieronymus pyrki kääntämään yli 1000 vuotta Lutteria aikaisemmin Vanhan testamentin nimenomaan hebreasta, alkukielestä, eikä kreikankielisestä Septuaginta-käännöksestä. Luterilainen näkemys ei kuitenkaan riistänyt apokryfisilta kirjoituksilta tyysti niiden arvoa. Luther oli sitä mieltä, että Vanhan testamentin apokryfikirjat eivät kyllä ole pyhän raamatun veroiset, mutta kuitenkin hyödylliset lukea. Niinpä ne vuosisatojen ajan painettiin luterilaisiin raamattuihin Vanhan ja Uuden testamentin väliin erillisenä osastonaan. Apokryfikirjojen paikka noissa raamatuissa on hyvin sopiva. Ne ovat pääosin kirjoituksia, jotka kuvaavat Uuden ja Vanhan testamentin välisellä ajalla tapahtuneita asioita. Olihan esimerkiksi Nehemian ja Esran, joiden kirjojen kuvaamat tapahtumat ovat Vanhan testamentin viimeisiä, ja Jeesuksen syntymän välissä aikaa yli 400 vuotta. Tätä aikaa kutsutaan joskus intertestamentaaliseksi tai testamenttien väliseksi ajaksi. Nykyisin vain harvoihin maassamme painettuihin raamattuihin on sisällytetty vanhan testamentin apokryfikirjat. Mutta monista 1800-luvun biblioista ne vielä löytyvät. Ja suosittelen kyllä lämpimästi niihin tutustumista. Tässä radioluennossa esittelen lyhyesti apokryfikirjat, joita luterilaisessa kirkossa on pidetty hyödyllisinä, joskaan ei pyhän raamatun veroisina. Näitä kirjoja tai kirjoituksia, jotka raamattuihin yleensä on painettu, on 11. Niitä on tyyliltään erilaisia ja niitä on hyvin eripituisia. Yhdestä luvusta aina 51 lukuun saakka. Ja niin kuin raamatun teksteissäkin, vaihtelu tyylillisesti on suurta. Esittelen kirjat siinä järjestyksessä, kuin ne usein on painettu luterilaisiin raamattuihin. Ensimmäisenä apokryfikirjana on Tobitin kirja. Kirja sijoittuu pohjoisen valtakunnan eli Israelin pakkosiirtolaisuuden aikaan, mutta kuitenkin ennen babylonilaisten nousua alueen suurvallaksi ja ennen Jerusalemin temppelin tuhoa vuonna 586 ennen Kristusta. Tobitin kirja on poikkeuksellisesti kirjoitettu minä-muodossa. Kirjassa vanha ja sokea Tobit lähettää poikansa Tobian Niniven seudulta nykyisestä Pohjois-Irakista, jossa he ovat karkotettuina, matkaan kohti Mediaa, eli nykyisen Iranin aluetta. Matkakumppanukseen Tobia saa valepukuisen enkeli Raafaelin, joka sitten auttaa Tobiaa tällä matkalla ja osaa neuvoa häntä. Kertomus Rafaelista on luultavasti suojelusenkeliajatuksen taustalla. Kirjassa Tobia saa Rafaelin neuvoilla vaimoksensa Saaran, joka on aikaisemmin ollut riivattu, ja samalla tavoin Tobia, Rafaelin neuvosta, saa palautettua näön isänsä silmiin. Kirjan lopussa Rafael paljastaa olevansa yksi niistä 7 enkelistä, jotka ovat Herran lähellä. Tästä on saatu ajatus 7 arkkienkelistä. Tobitin kirjassa on paljon rukouksia ja kaikki sen hahmot on kuvattu hyvin hurskaina juutalaisina. Sen opetuksesta kenties tärkein on se, että Jumala kyllä kuulee vilpittömät rukoukset ja hän lähettää enkelinsä auttamaan omia uskollisiaan. Toinen kertomuksellinen apokryfikirja on Juuditin kirja. Luther luonnehti Juuditin kirjaa hengelliseksi ja pyhäksi saduksi, ei siis oikeaksi historiankirjoitukseksi, ja arveli, että kirjaan oli tahallaan sijoitettu historiallisia virheitä, jotta lukija ymmärtäisi, ettei kyseessä ole varsinainen historiallinen kirja. Juuditin kirjassa on monia historiallisia epätarkkuuksia, eikä se oikein ole ehkä tyyliltäänkään oman aikansa varsinaisen historiankirjoituksen kaltainen. Juuditin kirjan päähenkilö on kaunis, hurskas ja neuvokas juutalainen leski, jonka nimi on Juudit. Kirjan kertomuksen mukaan Assyrian kuningas hyökkää juutalaisia vastaan Holofernes-nimisen sotapäällikön johdolla ja piirittää heidät. Juutalaiset kärsivät suurta hätää piiritteen heitä ahdistaessa, mutta sitten Juudit, neuvokas leski, keksii keinon, jolla hän pelastaa kansansa. Juudit kulkee vihollisten leiriin ja pääsee puheisiin sotapäällikkö Holoferneen kanssa. Kun he sitten tutustuvat ja Holofernes kutsuu Juuditin mukaan juhliin, ja sitten juhlan ja juominkien jälkeen Juudit jää yksin sotapäällikkö Holoferneen kanssa tämän telttaan. Hän lyö Holoferneen omalla miekalla tämän pään poikki, kun tämä makaa umpihumalaisena. Juudit lähtee sitten vihollisleiristä takaisin kotikaupunkiinsa mukanaan Holoferneen pää, jonka hän neuvoo ripustamaan muurin harjalle. Se, kun assyrialaisten sotajoukko näkee ylipäällikkönsä pään ripustettuna juutalaisten muurin harjalle, pelästyttää heidät niin, että he lähtevät kaikki paeten pois. Juudit puolestaan elää lopun elämäänsä kansansa kunnioittamana, koska hän on oman kansansa pelastaja. Sitten mukana apokryfikirjoissa on niin kutsuttu kreikkalainen Esterin kirja. Se saattaa olla hieman erikoista, koska onhan meidänkin raamatussamme Esterin kirja. Ja sehän on hebreankielinen. No, itse asiassa kreikkalainen Esterin kirja on vain Esterin kirjan kreikankielinen ja hieman laajempi versio kuin se, joka meidän vanhassa testamentissamme on. Se, mikä on kreikkalaisessa Esterin kirjassa ennen kaikkea poikkeavaa hebrealaisesta tekstistä, on se, että kreikkalaisessa tekstissä on mukana kuninkaan käskykirjeitä ja joitakin rukouksia ja ennusmerkkejä, jotka puuttuvat hebrealaisesta Esterin kirjasta. Ehkäpä, hyvä kuulijani, tiedätkin sen, että Esterin kirjan hebrealaisessa tekstissä, eli siis siinä versiossa, joka meidän vanhassa testamentissamme on, ei kertaakaan mainita Jumalaa itseään. Kreikkalaisessa Esterin kirjassa on taas toisin, sillä kirjaan on sijoitettu muutamia rukouksia. Kreikkalaisen Esterin kirjan jälkeen seuraa kaksi makkabilaiskirjaa. Makkabilaiskirjat ovat selkeästi historian kirjoitusta oman aikansa tyyliin. Siinä missä esimerkiksi ensimmäinen ja toinen kuningasten kirja tai ensimmäinen ja toinen aikakirja muodostavat kaksiosaisen kaksoisteoksen, ensimmäinen ja toinen makkabealaiskirja eivät näin tee. Ne ovat itsenäisiä kirjoja ja kertovat osittain samoista asioista. Eivätkä ne siis siinänsä ole riippuvaisia toinen toisistaan. Makkabilaiskirjat kertovat Jerusalemin ympäristössä olevaa poliittista tilannetta noin 170- ja 160-luvuilla ennen Kristusta. Tuolloin aluetta hallitsivat vuoroin Egyptin Ptolemaiokset, vuoroin Syyrian Seleukidit. Molemmat nämä hallitsijasuvut olivat hellenistisiä ja polveutuivat Aleksanteri Suuren kenraaleista. Lopulta Seleukidit, eli Syyrian hallitsijat, saivat yliotteen Palestiinan alueesta, mutta sitten he tahtoivat ryhtyä kreikkalaistamaan sen alueen väestöä. Ja tämä koski myös juutalaisia. Seleukidihallitsijat esimerkiksi kielsivät ympärileikkauksen, sapatin vieton ja alkoivat pakottaa kansaa sekä syömään sianlihaa että palvomaan kreikkalaisia jumalia ja muillakin tavoilla elämään niin kuin kreikkalaiset elävät. Esimerkiksi Jerusalemin temppeliin pystytettiin Zeun patsas. Tämä oli tietenkin liikaa monille hurskaille juutalaisille, jotka sitten nousivat kapinaan. Ensin kapinalliset käyvät taistelua vuoristossa sissisodankäynnin tyyliin. Kapinan johtajaksi nousee juutalainen pappi Mattitia ja hänen poikansa, ennen kaikkea Juudas Makkabi, jonka lisänimestä kirjat ovat saaneet nimensä. Makkabi tarkoittaa vasaraa. Lopulta makkabilaisten kapina tuottaa tulosta ja Seleukidien on pakko myöntää makkabilaisten voittaneen. Temppeli vihitään uudelleen Herran palvelukseen ja makkabealaiset perustavat oman hasmonealaisen hallitsijasukunsa, joka hallitsee uudelleen perustettua juutalaisvaltiota noin vuosisadan ajan, kunnes roomalaiset syrjäyttävät sen viimeisen hasmonihallitsijan ja korvaavat hänet Herodes Suurella, sillä kuninkaalla, joka oli hallitsijana Jeesuksen syntymän aikoihin. Hasmonealaishallitsijoiden ongelma oli kuitenkin se, että he eivät polveutuneet daavidilaisesta kuningassuvusta, vaan olivat leeviläistä papistoa. Heidän aikanaan juutalaisvaltio kuitenkin onnistui laajenemaan melko suureksi tuon vuosisadan kuluessa. Makkabilaisaikana vuonna 165 ennen Kristusta häpäisty ja Zeun temppeliksi muutettu Jerusalemin temppeli puhdistetaan ja se pyhitetään uudelleen käyttöön. Ja tämän muistoksi aletaan viettää temppelin vihkimisen juhlaa, eli Hanukkaa, joka on edelleen vietetty juutalainen juhla. Makkabilaiskirjojen historian kirjoitus ja kuvaus on oman aikansa mittapuulla melko tarkkaa. Niiden lukeminen on kiinnostavaa, etenkin historiallisina lähteinä, ja jotta me tietäisimme, mitä Juudean alueella tapahtui ennen Jeesuksen syntymää. Kertomuksellisten ja historiallisten kirjojen lisäksi apokryfikirjojen joukossa on myös viisauskirjallisuutta. Viisauskirjallisuus ylistää viisautta ja tietoa ja antaa hyviä elämänohjeita. Ensimmäinen apokryfisistä viisauskirjoista on nimetty yllättäen viisauden kirjaksi. Siinä on paljon pohdintaa viisaudesta, tiedosta ja hurskaudesta. Kirjassa käydään myös läpi ja selitetään vanhaa testamenttia tällaisen viisausajattelun pohjalta. Se pyrkii selittämään myös esimerkiksi epäjumalan palveluksen alkuperää. Ja etenkin lukiessani vanhaa kristillistä kirjallisuutta pyhästä hengestä tai Jumalan kolminaisuuden mysteeristä tulee mieleeni hyvin voimakkaasti myös viisauden kirjan kielikuvat. Kirja on erittäin mielenkiintoinen ja osoittaa meille osaltaan sitä juutalaisuuden henkistä ilmapiiriä ja pyhien tekstien tulkintaa, jonka keskellä sekä Jeesus että apostolit elivät. Viisauden kirjan jälkeen seuraa toinen apokryfisten kirjojen viisauskirja, joka taas tunnetaan nimellä Siirakin kirja tai joskus Jeesus Siirakin viisaus. Kirja on kirjoitettu ikään kuin neuvoiksi muotoon, jossa se on ikään kuin opettavan ja viisaan isän, Jeesus Siirakin, opetusta pojallensa. Tässä muotoseikassa se on melko tyypillinen viisauskirja. Onhan esimerkiksi Raamatussa sananlaskujen kirjassa hyvin samansisältöisiä opetuksia ja toistuvana kehotuksena kuunnella isän ja äidin viisasta neuvoja ja opetusta. Siirakin kirja selittää paljon viisautta ja hyvää elämää vanhan testamentin tekstin esimerkkien pohjalta. Kirja lienee alkuaan kirjoitettu hepreaksi, ja vaikka sitä ei luetakaan juutalaisen hebrealaisen raamatun kaanoniin kuuluvaksi, siteeraavat monet rabbit silti tätä kirjaa omissa kirjoituksissaan. Siirakin kirja on pitkä. Se on apokryfikirjoista pisin. Siinä on peräti 51 lukua, joten tässä kirjassa ennätetään käydä läpi melko paljon erilaisia elämänalueita. Siinä käsitellään ihmisen asemaa yhteiskunnassa, erilaisia velvollisuuksia ja niiden hoitamista, erilaisia ammatteja, uskontoon liittyviä kysymyksiä ja pohdintaa kuoleman välttämättömyydestä. Tyyliltään kirja on hyvin runollinen ja muistuttaa tässäkin raamatullisia viisauskirjallisuuden esikuviaan. Siirakin kirja on varmasti kirja, jonka tutkiminen on ajatuksia herättävää, mahdollisesti kenties samaistuttavaakin. Niin kuin Raamatussa, niin myös apokryfikirjojen joukosta löytyy myös profeetallisia tekstejä. Baarukin kirja on lyhyt, vain 5 lukua pitkä kirja, joka on pantu profeetta Jeremian kirjurin Baarukin Nerianpojan nimiin. Kirja sijoittuu aikaan, jolloin babylonilaiset ovat juuri hävittäneet Jerusalemin ja vieneet enimmän osa juutalaisesta kansasta pakkosiirtolaisuuteen. Kirjassa on kuvattu näiden ihmisten katumusta ja heille annettuja profeetallisia sanoja. Toisaalta uhkauksia, mutta toisaalta myös lupauksia. Tyylillisesti Baarukin kirja muistuttaa melko paljon profeetta Jeremian kirjaa. Heti Baarukin kirjan jälkeen on Jeremian kirja. Se on profeetta Jeremian nimissä kulkeva kehotuskirja Babylonian pakkosiirtolaisuuteen joutuneille juutalaisille. Jotkut raamatut, varsinkin roomalaiskatoliset, laskevat Jeremian kirjan yhteen Baarukin kirjan 6. luvuksi, mutta toiset käsittelevät Jeremian kirjettä itsenäisenä kirjoituksena. No, olkoon niin tai näin, Baarukin kirja ja Jeremian kirje liittyvät kyllä ajatuksellisesti ja ajallisesti ja teemallisesti hyvin paljon yhteen. Profeetallisten kirjojen joukkoon kuuluneen myös apokryfikirja, jonka nimi on Danielin kirjan lisäykset. Nämä ovat siis muutamia kertomuksia, jotka joskus sijoitetaan eri kohtiin Danielin kirjaa. Lisäyksiin kuuluu muun muassa kertomus kauniista Susannasta, nuoresta rouvasta, jota syytetään aviorikoksesta, mutta jonka Daniel onnistuu viisaudellaan pelastamaan. Lisäksi on toinen kertomus, joka kertoo siitä, kuinka Daniel paljastaa epäjumala Belin pappien juonen, jolla he uskottelivat jumalansa sekä syövän ja juovan ja olevan elävä. Samaan lisättyyn kertomukseen kuuluu lisäksi lyhyt tarina Danielista, joka surmaa babylonialaisten palvoman lohikäärmeen syöttämällä sille piestä ja rasvasta tehdyn kakun. Lisäksi lisäyksissä on kertomus siitä, kuinka enkeli tuo Danielille leijonien luolaan Persiaan profeetta Habakukin Juudassa samaan aikaan keittämän keiton. Nämä ovat hauskoja kertomuksia, mutta eivät tosiaan kuulune alkuperäiseen Danielin kirjaan ja eivätkä ole meidän Raamatussamme. Mutta viimeinen ja kenties tunnetuin Danielin kirjan lisäys liittyy kohtaan, jossa Danielin kirjassa kerrotaan Danielin kolmen ystävän heitetyn tuliseen pätsiin, koska he eivät suostu palvelemaan muita jumalia kuin Herraa yksin. Heidän kanssaan pätsiin ilmaantuu kuitenkin enkeli, eikä näillä kolmella miehellä ole hätäpäivääkään. Tässä lisäyksessä on ensin Asarjan, tai niin kuin häntä Danielin kirjassa myös nimitetään, Abednegon rukous, jossa hän kiittää Jumalaa tämän suuresta pelastusteosta. Rukouksen jälkeen seuraa pitkähkö ylistysvirsi, eli kolmen miehen kiitosvirsi valkeassa tai kolmen miehen kiitosvirsi tulisessa pätsissä. Tämä ylistysvirsi on hieno. Siinä kehotetaan yksitellen koko luomakuntaa kaikkineen yhtymään Jumalan kiitokseen, alkaen aina kaikista luoduista ja elottomistakin esineistä ja asioista, aina ihmisiin ja taivaan enkelijoukkoihin asti. Kolmen miehen kiitosvirsi valkeassa on ollut myös säveltäjien ja virsirunoilijoiden suosiossa, koska siinä toistuvat riemulliset ylistyskehotukset koko luomakunnalle. Apokryfikirjoista viimeinen ja lyhin on teksti nimeltään Manassen rukous. Manasse oli toisen kuningasten kirjan mukaan yksi Juudan huonoimmista ja jumalattomimmista kuninkaista. Hänestä ei ollut oikeastaan mitään hyvää sanottavaa. Toisessa aikakirjassa on kuitenkin pieni huomautus. Siellä mainitaan, että Manasse lopulta katui vangittuna ja kääntyi taas Herran isiensä Jumalan puoleen. Tämä Manassen rukous on siis harras pyyntö Jumalan puoleen. Se on katumusrukous ja rukous suuressa ahdistuksessa. Tämä rukous, joka on vaivatun ja raskautetun ihmisen pyyntö päästä ja vapautua synneistä. Sitä voisi käyttää hyvin synnin tunnustuksena tai rukouksena suuressa ahdistuksessa. Onko rukous Manassen vai ei, sitä emme oikeastaan voi tietää, mutta Manassen nimiin se on laitettu. Kehotan sinua, hyvä kuulija, tutustumaan myös Vanhan testamentin apokryfikirjoihin. Se voi avata meille uusia näkökulmia myös koko Raamatun ymmärtämiseen. Rukoilkaamme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, opeta meille sinun pyhää sanaasi. Opeta meille sitä, että sitä paremmin ymmärtäisimme, sitä paremmin käsittäisimme ja siihen syvemmin juurtuisimme. Siunaa meitä ja siunaa meidän Raamatun tutkimustamme niin, että me osaisimme sieltä löytää sitä, mitä sinä tahdot meille sanoa. Me ylistämme sinua ja rukoilemme sinua, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän ylösnouseen Herramme tähden. Aamen.